Hezký den u dalšího vydání hokejového podcastu o NHL s názvem Forček. Tentokrát s Romanem Jedličkou, hokejovým komentátorem Nova Sportu. Ahoj Romane.
Ahoj Martine, čau.
A Adamem Petříkem. Adame, já budu úplně nejradši, když nám svoji pracovní pozici v hokejových Pardubicích popíšeš sám, protože neustále nejsem schopen si ji zapamatovat.
Já dělám už první rokem, teď vlastně první rokem v Pardubicích dělám šéf trenéra akademii, trenér golmanů. Trénu vlastně tady U17, U20.
Výborně. Děkuju, že jsi to za mě dodal, protože mě se to neustále motá v hlavě už někdy od včerejška. Každopádně, aby nás mluvících hlav tady ještě nebylo pro dnešek málo, tak my jsme se v týdnu spojili také s Davidem Rittichem, brankářem Los Angeles Kings, ale k tomu se dostaneme až v průběhu vydání tohoto podcastu. Nicméně, já bych nejdřív rád zmínil, jak se tady vlastně u nás Adam ocitnul. Pro vás divák i našeho podcastu už je vám to možná trošku jasné. Adam tady sedí s křiltovkou Los Angeles Kings. Adame, vy jste se nedávno, nebo ty jsi se nedávno ocitl vlastně na stáži u Kings. Jak se to stalo?
Tak za prvý jako se to stalo díky tomu, že spolupracuju s Ríťou, s Davidem, nějaký pátek. Mám pocit, že už je to čtvrtým rokem spolu spolupracujeme. Každý léto vlastně před tu sezónu spolu jsme v kontaktu. A na ten úkor vlastně jsme se nějak v létě řekli, že by bylo super, abych za ním jako přiletěl, nebo spíš jsem to jako já o to poprosil, protože prostě je to NHL a nějaká nová vize, nová inspirace. Mm-hmm. A na ten úkor vlastně David zařídil všechno okolo toho a zařídil mi jako stáž u Kings a bylo to jako neskutečný zážitek a neskutečná inspirace pro mě.
A ty třeba tušíš, jak náročný to musí být to vlastně úplně řadovýho vlastně člověka tady z Česka dostat vlastně do klubu NHL?
Jako v podstatě nevím, jak to jako náročný musí být, protože jsem se o to radši neptal, ale věřím tomu, že jako David musel hodně jako si myslím poprosit u lidí. Ale z druhé strany, oni tam byli dosti otevřený těm věcem, oni se jako na ničeho nebránili, takže nevím, jak moc náročný to bylo, ale byl to jako zážitek tu chvíli.
To teda vypadá, že David tam musí mít velké slovo, protože když si ten tým NHL takhle pustí cizího člověka, vlastně, protože ty nejsi tam známý a najednou oni ti předávají svoje know-how, je to tak, že se snažili něco tajit, anebo prostě byli fakt jako otevřený a ukázali skoro všechno?
Já bych chtěl říct prvo, že jako David má velký slovo úplně všude, kam přijde, jako, to je asi první, co bych řekl, ale nic mi nepřišlo, by tajili úplně nějak, všemu bylo otevřený, nevšem, co jsem se zeptal, tak oni jako s problémem odpověděli, chtěli odpovídat, takže za mě jako nebyli ničemu, jako, že by se nechtěli být otevřený. Jo.
Ty jsi říkal, že to bylo inspirace. V čem třeba nejvíc? Jako co tě tam nejvíc zaskočilo? Martine, promiň, že
to ukradu. Jen do toho.
Ten přístup, jako ta nátura celkově těch asi Američanů, že to mají jako v té krvi, ale celková nátura jako v tom NHL je prostě jiná než v té Česku. Jsou hrozně otevření a hodně jsou sympatický v tom, že se chtějí usmívat, chtějí to být jakoby na dobrý náladě, což tam bylo jako vlastně po celou tu dobu, se všechno vedlo v nějakým jako úsměvu, nějakým jako dobrý náladě samo sobě a bylo to za mě to největší změna tady oproti Česku. Nic se tam extra neřešilo jako v negativním smyslu, všechno bylo na pozitivní bázi.
Mě překvapilo, že si tě tam takhle pustili vlastně i v průběhu té sezóny. Já jsem třeba nejdřív jsem si myslel původně, že jsi tam byl někdy v létě, ale že normálně vlastně i do rozběhlého týmu, do rozběhlé sezóny.
Tak já tam vlastně přiletěl při breaku, když bylo vlastně Four Nations Tournament, tak vlastně při tom breaku se tam pustili. Jako vím, že od ostatních, co byly na nějakých stážích, tak vím, že NHL pouští na stáže jenom čistě v létě při kempech. Tady byla asi výjimečná situace v tom, že jako bylo to přes to Ríťu, přes to Davida. Takže mě tam pustili tu dobu, což bylo super.
Už má tlačenka teda. No, to by šlo. S kým jsi tam takhle potkal? Co tě nejvíc třeba zaujalo na začátek? Jak to na tebe dýchlo? Ty přece jenom si v Pardubicích, to je taky takový, se tady říká v Česku, místní hockey town. Jaký to je vlastně potom rozdíl vidět ten tým NHL nebo klub
tak
NHL?
Jako rozdíl to je už v tom, že jako vždycky si říká, že nejvyšší meta NHL a prostě tak to je, že ten NHL je nejvyšší meta. A můj velký sen byl jednou vidět NHL tým jako naživo. A nejlépe v Americe, v Česku se mi to nepoštěstilo ani jedno vlastně, že jsem jako neměl nějak čas. A viděl jsem jako týden trénovat a hrát zápasy NHL tým pro mě byl prostě zážitek. A že bych to jako přeformulovat, co tam bylo jako jiný, nebo co, jaký je tam rozdíl, podle mě tam rozdíl úplně nějaký velký není, jo? Ale je minimálně, pro mě byl obrovský zaučení učení vidět jako Kopitára, či Kopitára na ledě, je pro mě prostě, pamatuju se jako malej, jsem je koukal, jako vená, byl mu velká můj 22, teďka jako legenda hraje v Kings, tak to bylo za mě obrovská inspirace a obrovský jako potěšení vidět.
Když se řekne stáž, tak kam ty jsi se dostal? Nebo jsi tam byl v pozici takového jako diváka, byl jsi furt jenom za mantinelem, nebo dostal jsi se na led na tréninku, nebo jak?
Byl jsem na ledě, ale já jsem spíš chtěl chodit nahoru, protože na rovinu z toho hřiška jako je vidět víc. To byla první věc, proč jsem chtěl být jako na té tribuně, a druhá věc vlastně na tom centru tréninkovém, oni mají vlastně tři haly, nebo tři zimní stadiony vedle sebe, tři levý plochy vedle sebe. A vlastně to funguje tak, že na jednom trénuje NHL tým, na druhém funguje vlastně AHL tým, takže vlastně já viděl zároveň oba dva ty týmy, jak trénujou, což pro mě bylo jako ideální, protože jsem se mohl podívat, to jsem potřeboval. A na led jsem se dostal, ale nebylo to úplně to, co bych extra potřeboval, jako být na tom ledě, ale spíš to vidět ze zhora, co jako tam oni dělají.
Vlastně s Davidem už spolupracuješ pár let. Ještě než probereme vlastně tuhle situaci, my bychom se podívali na první video s Davidem Rittichem, kterého v Los Angeles trénuje Mike Buckley.
Bucks je upřímně úplně jiný typ trenéra golmanu, než jsem doteďka zažil. Vlastně ty předešlí trenéři golmanu byli, dá se říct, jenom, že se starali jenom o to, co se děje na tom ledě, jak vypadáš, co máš dělat, jak pro tebe se staví trénink, ale Bucks je hodně založený na tom, samozřejmě logicky, na tom, co se děje na ledě, ale stará se i o to, co se děje mimo led, a snaží se. Já si myslím, že on je to takový trošku psycholog, že fakt se stará o tu mentální stránku těch golmanů, která je hrozně důležitá, a málo těch trenérů golmanů se na tohle ohlíží, a vlastně ta jeho práce pro mě byla úplně loni něco nového, co jsem nečekal. A trvalo mi, než jsem se na to zvykl. Ze začátku to bylo takový, že jsem si říkal, jako doháje, co to po mně chce, nebo o čem se tady teďka bavíme. A pak mi to začalo docházet, a jakým smyslem a jakým směrem on to směřuje, tak určitě jiný, ale za mě super. Já si nemůžu stěžovat a strašně rád s ním spolupracuju.
Adame, jak ty jsi Mike Buckleyho viděl?
Obrovskýho profesionála a, jak říká David, psychologa, jako neuvěřitelně příjemný a sympatický člověk, obrovský profík, prostě to, co bylo na ledě, bylo hodně skutečný, naprosto otevřený ke všemu, to se mi líbilo asi úplně nejvíc, že když jsem se zeptal na cokoliv, a mám i teďka nějakým způsobem tu spolupráci, nebo mám možnost mu jako zapsat, zavolat, tak za mě je to jako ideální typ člověka na to dělat trenéra Golmanu FNHL. On vlastně zároveň tu dobu byl vlastně na Four Nations Tournament, dělal vlastně trenéra Golmanu v Ameriky. A za mě je to jeden z nejlepších trenérů golmanů, co tak slyším od Davida, nejlepší trenér golmanů si FNHL, a je úplně super ho vidět při práci, a být s nějakým jako v spolupráci s ním je úplně úžasný.
To znamená, že ty si z takovýhle cest taky něco vezmeš, co,
jo,
co jsi třeba odnesl od Mike Buckleyho?
Tam je jako hodně specifických věcí, co se týče golmanů, jsme se tam jako bavili o tom. Mně se hrozně líbí ta jeho mentalita, nastavení těch tréninků, že se řeší pouze ty dané věci na ledě, a okolo, mimo ten led, se řeší jasně jako jenom už to vomáčka okolo toho, a na ledě chce řešit čistě jenom ten led, a při tréninku golmanu chce řešit fakt jenom ty věci, co potřebuje řešit. A neuvěřitelně klidnej, což jako já třeba nejsem na ledě, až to mě to, tak on je neuvěřitelně klidný člověk, a hrozně mě to jako baví, že on byl suverénně tady tom nad věcí. Jo. Tak to mě celý bylo hodně.
Mě vždycky jako hodně zaujalo, že se říká, že Američani jsou v tomhletom velký profíci. Je to opravdu třeba i velký rozdíl oproti tomu v Česku?
Já bych neřekl profíci, já bych řekl, že oni mají nějaký mantinely, který který se prostě nejde. I skrz vlastně, když znám Francova Lera, který jsem do Česka občas nezdí, ten golmanu vlastně Floridy, tak ten má úplně to stejný. Je prostě vidět, že jsou nastavený mantinely a ty prostě se musí udržovat. A to mají podle mě ty Američani jako všichni stejně. A funguje to skvěle.
Já myslím, že v NHL poslední dobou pozorujeme trend, vlastně kdy přichází úplně nová generace trenérů, ať jsou to ty hlavní kouči. Najednou vidíš, že to nejsou takový ti psy, který by rvali v kabině, šlapali po tobě, ale snaží se prostě jít jako po těch pozitivních stránkách. A to se bavím o hlavních trenérech, třeba teď za mě nejlepší trenér je Cooper, který dotáhl tam čtyřikrát do finále, že jo, dvakrát vyhrál na Four Nations teďko.
Hráči ho mají rádi.
A Buckley je prostě přesně si myslím příklad těch nových mladých trenérů brankářů, že tam to fakt jako je napříč všemi těmi trenéry. On má dva Stanley Cupy s Pittsburghem a tomu se podílel. Teď, jak bylo řečeno, tak on byl trenérem brankářů na Four Nations a to je
to, něco znamená.
To prostě už něco znamená, protože tam byly fakt jenom ty nejlepší. Tam nebyl nikdo, kdo byl nebyl nejlepší. A Buckley tam byl a přesně jak je řečeno, je pozitivní, je to napůl psycholog a já myslím, že to je fakt jako teďko trend v NHL, ať je to hlavní trenér nebo trenér brankářů.
Na druhou stranu možná nám tomu Adam řekne víc, já jsem nedávno četl taky nějakou podobnou diskuzi, ta teda podle mě byla z fotbalového prostředí a šlo tam o to, že tam jeden z těch starších trenérů přesně vyprávěl tu situaci a říkal, hele, to, co nás dřív motivovalo, a nakoplo třeba nějaký takový ten ostřejší přístup, tím já bych současní hráče jako mladý kluky demotivoval. Oni by z toho byli jako spíš, nechci říct depresi, ale oni by spíš z toho byli nešťastní a jako nepodpořilo by to ten jejich výkon. To se taky hodně mění, ale ne?
Tohle to je jako těžká matematika, si myslím, jako mění se to určitě, jako je to úplně jako něco jiného, než to bylo dřív. Je ta mentalita těch kluků a těch hráčů je prostě jinačí a proto taky teďka už součást každého klubu, každého týmu většinou bývá nějaký psycholog, mentální kouč, něco mezi tím a je to už normální věc. A ta nová éra těch trenérů jako přichází a ten trenér musí splňovat právě i tady ty podmínky, že musí být zároveň psycholog, musí být dobrý, musí empatický těm klukům a musí být jako ten lídr, ale zároveň musí jako dokázat ty kluky navnímat a pomoci s těma problémama jako psycholog.
Což znamená, že i ty víš vlastně, kdy třeba na Davida nebo kohokoliv jiného přitlačit, kdy prostě ho spíš poplácat po zádech a kdy není třeba spíš křiknout.
Jako u Davida vím, jako už ho nějak dobu znám a myslím si, že vím. Nevím, jestli to tak jako fakt je, ale myslím si, že vím. A David je jako z druhé strany v tom jako úplně nadčasový, jo? Že ten, tu hlavu má jako neskutečně skvěle nastavenou. A když třeba si myslím, že tady to pro mě největší škola je právě to trénování akademie, kde jsou děti, které se to vouzovkám o děti, jsou přirostlí děti, které se to učí. A tam ta empatie a ta psycholog musí být jako pro mě ještě dvakrát víc, protože to jsou to prostě děcka, které jsou od rodiny pryč.
Klíčový, jo? Je to úplně klíčový. Ty si, Adame, říkal, že se znáte s Davidem Rittichem už nějakou dobu. David nám připravil totiž jedno malé video i k tobě, tak jsem zvědavej, co na něj budeš říkat.
Tak Adam mi vlastně nejvíc pomohl minulý léto, když jsem se vrátil z Winnipegu, nevěděl jsem, co bude. Nevěděli jsme, jestli vůbec dostanu nějakou další šanci v NHL, ale vlastně Áda trénoval v Jihlavě, tam jsme se seznámili, jeho první trénink byl fakt supervej, to mám story do konce života na to, na kterou rád vyprávím, ale to si nechám pro sebe. Vlastně v létě teďka už je to momentálně těžší, protože vlastně Áda je v Pardubicích, já jsem v Jihlavě, ale pár šancí jsme spolu na let měli mít, nebo měli a taky jsme si to užili vlastně. I když teďka tady Áda byl v Los Angeles, tak jsme měli příležitost jít spolu na let a trošku tý práce udělat, takže Áda má velký podíl na tom, kde teďka jsem a kde moje hra je. A já jsem měl vlastně vždycky štěstí na trenéry golmanů. Dá se říct z hlavy vlastně Honza Dršata, ten se mnou udělal spoustu práce a Áda s Ádou jsme teďka začali spolupracovat a hrozně to baví.
Adam, já si tužíš, na co se tě zeptám, viď?
Na první trénink? Ale tak to není nějaká jako storka, to vypráví on a strašně to jako zveličuje, jako to bylo spíš o to, že bylo první trénink a já jsem byl už s klukama 14 dní na ledě, akorát mě nedocvaklo, že David začal trénovat až 14 dní později, tím to byl jeho první let.
Přesně.
Takže dostali kluci trošku jako malinký, že to je léto, tak se trochu jako pracuje víc, trošku více bruslí, to trošku náročnější, já jsem ještě pedant na bruslení. tak to bylo trošičku náročnější. A jelikož s námi ladě byl ještě Kuba Škarek, byl tam Kuba Škarek, David Rittig, tak ty dva se začali tady předhánět, jako kdo to dělá rychle, to dělá líp, no a vyšlo z toho, že David byl úplně hotový, což se mu nedivím, protože to byl první trénink, ale ostatní byl 14 dní ledu už, takže vůbec se mu nedivím. Ano, bylo to prostě zajímavé a do dneška to poslouchám každý telefon a každou návštěvu to poslouchám furt.
Takže to spucoval hned na začátek. Prostě.
Omylem, ale omylem, to fakt bylo omylem.
Ty nemáš, Romane, nějakou zábavnou historku s Davidem Rittigem náhodou?
Zábavnou historku? Nevím, dělal jsem s ním rozhovor a on vlastně byl zábavný už jenom tím, jak přišel do NHL, protože jestli si dobře pamatuju, tak před jeho prvním zápasem on si nechal střílet od spoluhráčů na masku a říkal, že bez toho nemůže jít chytat. Jako to jsem v NHL taky jako v životě nezažil. Jako tam spíš jako se snaží spoluhráči nezvedat kotouč, aby netrefili golmana před jeho zápasem a on to prostě vyžadoval, on potřeboval do toho pořádnou bombu do hlavy a pak chytal. A nevím, to je asi jediná vtipná historka, ale jinak on je vlastně, jako i vlastně skvělý, hodný člověk. To, co on udělal pro svého bráchu v Calgary ještě, když byl, tak se tam setkal s tím maskotem. Jako to, když jsem viděl to video, tak úplně jako člověk měl husí kůži, když na to koukal. Takže on je skvělý brácha, skvělý syn, evidentně teď je skvělý táta.
Táta je skvělý úplně. Jako... Promiň,
úplně v pořádku.
Jo, táta je, on je jako táta úžasný. David má jako spoustu hrozně výhod a to nemyslím na myslím hokejový výhod, ale myslím i těch lidských výhod, který on má. A on je jako hrozně silná osobnost, on okolo něj je aura, která prostě je vidět, že je sebevědomý, že je strašně jako ostrý na ostatní, ale z druhé strany on je hrozně citlivý kluk, což podle mě málo kdo ví, že on jako je citlivý a hrozně příjemný člověk na povídání. Já s ním mám provolaný noci, večery, jako fakt 3 hodiny v kuse se můžeme volat a ne, když je na tripek, to mám velice často, si často voláme a je to o tom, že ani jeden z nás nemlčí, že furt jako jedeme a je to hrozně příjemný člověk. Já jsem rád, že jsem takový člověka mohl potkat někdy, protože můžu říct, že to není můj svěřenec, ale je to vlastně můj kamarád, jeden z nejlepších kamarádů, asi se září teďka. A vím, že mě hrozně záleží na něm. Ale cítím z toho, že jemu strašně záleží na mě, což je jako super.
Je pravda, že ono se potom takovýmhle lidem jako líp fandí. Že? Když k ním jako člověk přilne i nějakým způsobem osobnostně, a nemluvím ani o tom, že David, jako já jak to vidím na dálku, mně přijde přesně strašně zábavné. Je to něco jako, když má David Pastrňák dobrou náladu, umí si udělat fóry nebo takový za starých časů Jaromír Jágr, tak David Rittig, když ho vždycky vidím, jak někomu leze do záběru, nebo tehdy v Torontu bylo takový to video, jak tam sestřel nějakýho toho kustoda, že jo. Mně to přijde strašně fajn, protože pak jsou to i dobrý hráči do kabiny. Přece jenom, jo.
Přijde. A mě jako s tím Davidem ještě mě bavilo, když jsme vlastně spolupracovali, mám pocit ten rok, co říkal David, že odcházel z Vipek, budeme kam půjde a podepsal LA, tak jsme letě dělali nějaké cvičení a on tam ze srandy skočil pod nohy frajerovi, jako skočil na tréninku, což je úplně jako nezvyklý za mě. A David to pojmenoval slovem D'Artagnan, že prostě dělá D'Artagnana. A když volíte, tak mi říkal, že jako tohle to udělám první zápas, ale říkám, že si to uděláš, že si blázen. No a co udělal? První zápas v Austrálii, NHL Tour, tak první zápas v Austrálii a na nájezdu skočil frajer pod nohy. Takže jako, a do dneška si to vždycky píšem D'Artagnan a máme z toho jako, podmíně jako D'Artagnan.
Je super, že vlastně vidět, že ho to baví, že on si tu cestu užívá. Pomohlo mu třeba i pomoct, že neprošel takovou tou draftovou cestou, že vlastně přeskočil z extra ligy, že jako třeba i mentálně víc dozrál.
Za mě určitě, jako, určitě. Je to asi jako člověk od člověka, ale znovu on s jeho povahou, tak si myslím, že mu to hrozně pomohlo, protože byl pořád v klubu, kde všude pořád chytal, což je plně důležitý, je v podstatě jako v tom mladém věku, o 20-25 let je v podstatě asi jedno, kde ten golman jako chytá, ale aby chytal prostě a chytal pořád a chytal pod nějakým tlakem, což David Boleslavy měl. Pak já přesně nevím, jako je, teďka se vzpomínám přesně, jak se dostal, bavil jsem se tam milionkrát a přesně pamatuju, jak jsme se tam jako dostal do NHL, přesně jak tam jako vyskoutovali, ale on vlastně přišel do Calgary jako sebevědomý už dospělý golman, jo. Vlastně on měl první stav, myslím, 26, tuším, což už je prostě dospělý golman.
Tam nějakých 8 sezon, tuším,
No, takže on tam prostě vešel už jako hotový golman a měl tu náskou dostatím, že byl pořád a pořád chytal. Takže jo, určitě za mě.
Hele, ale já vím, jak on se tam dostal. Jako omylem.
No, já vím, že omylem.
Protože on chytal malý Boleslavy.
No.
A do Boleslavy přijel nějaký scout se podívat na útočníka.
No.
A najednou ho zaujal branka.
David Rittig.
A říkal, hele, tam je jako výborný gólman. A takhle on k tomu přišel jako slepej husný, mysleně.
Ale no, slepý hostin, no byl naštěstí no, přepřipravený.
Sedlo mu to. Nepřijalo mu to.
Nepřijalo no, sedlo mu to prostě, no.
A ještě jedna věc, jak se tam bavíme o tom, jak on chytá jako pod tlakem. Jako když se podíváš na to, jaký podepisuje smlouvy. Poslední 4 roky, on podepisuje na 1 rok.
Ročky.
A to je prostě, že ty nevíš, co s tebou bude. Hmm. A víš, že prostě jeden špatný týden tě může jakoby připravit v budoucnost v NHL. On nemá jistotu. Hmm. A on prostě zápas to zápas musí chytat dobře, aby si vychytal kontrakt. Já už bych mu přál jako nějaký delší, protože do téhle doby má vlastně nejdelší kontrakt 2 roky. No a teď 4 roky po sobě podepisuje na 1 rok. Takže jako tohle si málo kdo uvědomuje, ale tohle jako musí být hodně náročný na hlavu.
Je pravda, že my jsme to s Davidem řešili, když on vlastně podepsal, tuším, minulou sezónu do LA, tak my jsme si s ním dohadovali rozhovor a David taky. Člověk se snaží jednat slušně na dálku, zároveň je potřeba někdy položit i ty otázky, které jsou nepříjemné. A my jsme se ho přesně ptali ve stylu, Davide, a co, máš dvoucestný kontrakt? Jsi připravený jít na farmu a tak? Lec, kdo by třeba odseknul, nebo by pak jako nechtěl odpovídat a on k tomu přistoupil jako velmi přirozeně, řekl, OK, hele, já půjdu takhle a takhle, přece vlastně v tu chvíli tam byl Phoenix Copley ještě tam nebyl vlastně Darcy Kemper a přistoupil k tomu, jak tomu přistoupil, odjel si na tu farmu, tam si něco vlastně odchytal, počkal si na šanci.
On si to vychytal v Austrálii vlastně, to angažmá, když se to vezme.
Přesně to chtěl říct, přesně tak. No.
Protože on
může říct každý, že?
No, on vlastně počítal s tím, že půjde na farmu a jednou odletěl do Austrálie a tam chytal skvěle. A když se vrátil na tu farmu, už vlastně jako se na ně nestěhoval. To prostě jako jediný brankář jená, ale který se vychytal angažma ve svém klubu v Austrálii.
Jo, jako to je
pravda.
Ale on, ta farma za mě, a my jsme se to bavili s Davidem, ta farma mu hrozně pomohla v tom, že se jako trošku to sklidnilo celý. A on vlastně vlezl do té sezóny potom někdy, mám pocit, v listopadu minulý rok, dostal ten call-up nahoru a on tam měl jako nástup výborný, jakože pracoval, měl výborný zápasy a to bylo díky tomu, že se výborně rozchytal a začal jako na té farmě v úvodovkách a že to rozjel té farmě, jo. A ty zápasy byl měl.
Já jsem to myslel jako tak, že se tam neusadil na tvrno,
že
tam přišel ten začátek, ale já myslím, že už tu chvíli vlastně skoro bylo jasný, že je to otázka času, kdy on bude chytat.
Já si trošku si myslím, že to bylo udělané tak, že aby toho druhého golmana ale měl rozchytanýho, tak pořád byl na té farmě, aby pořád chytal. Myslím si to, nevím, měl to někdy jako potvrzený, ale myslím si to tak jako bylo, že já by byl na farmě a furt chytal, k němu tam byl mladý klučina, 22 let, nespomněl jsem teďka. A Felix Kopli vlastně měl pár zápasů podchytaných, chytal jednaků pěti třeba. Všechno chytal vlastně Kem Talbot, už chytal vlastně Kem Talbot, který vlastně pak dělali dvojici s Davidem.
Kopli se pak nějak zranil, asi pravděpodobně.
Kopli se pak zranil, myslím. Jo.
Ale je pravda, Roman tady teďka nakousnul ještě docela důležitou věc ohledně toho cestování, protože i tady k tomu cestování David teďka vystřídal několik klubů, než byl Toronto, Winnipeg. Nám právě David v jednom z videí něco řekl.
Je 100% příjemný a trávit a víc let v jednom městě, bohužel, a mně se to poslední dobou nedařilo a jsem a teďka strašně rád za to, že poslední dvě sezóny jsem v Los Angeles a doufám, že se to měnit nebude, ale samozřejmě to je otázka do budoucnosti a uvidíme, co se stane. Popis sezóny, nemyslím si, že je úplně špatná, ale chybí trošku to štěstí, který bych v některých zápasech, v některých situacích potřeboval, ale věřím, že v tom progresu, v kterém jsem a tou tvrdou prací, kterou předvádím, to se všechno otočí a obrátí se to v jedině dobrý pro mě. A život v Kalifornii je určitě super, už jenom vůči rodině nebo vlastně s malým, že se může prostě jenom oblíct mikinu na tepláky a jít ven při nejhorším, tak určitě lepší, jak si zmiňoval v té otázce první život ve Winnipegu v Calgary. Byl rozhodně chladnější.
No, to na to asi není co říct, přece jenom. Na druhou stranu mě by ještě zajímalo téma Darcy Kemper, teda golman. Já tady mám takovou historku perfektní, protože když Darcy Kemper vychytal před pár lety Coloradu Stanley Cup, tak já jsem asi 2 měsíce předtím řekl, že to rozhodně není brankář, který je schopen někde vychytat Stanley Cup. A od té doby se to tady se mnou bohužel nese na iSportu. A Darcy Kemper má fazonu fantastickou. Ty ses tam s ním potkal, Adame? A jak se ti líbil? Mě vždycky připadal jako dobrý brankář, ale ne takový ten typ, který dotáhne prostě ten tým k tomu poháru.
A tě trošku podpořím, já jsem trošku podobnou věc jako tvrdil před sezónou a taky no. To mám trošku na talíři, ale no, jako můžu říct, že chytá jako skvěle. Mě překvapil, jak je vysoký. On tý televizi úplně nevypadá jako tak obrovský jako naživo. Je fakt obrovský golman. Je to zkušený golman, je myslím 35, 36 let, je to zkušený golman, vyhrál Stanley Cup, takže trošku ty zkušenosti hrajou roli. A myslím si, že když se mu vyhýbal zranění, tak dělají jako skvělou dvojici za videm. Jako jo. Tuhle tu dvojici si myslím, kdyby se LA udržel na další roky, by bylo pro ně úplně úžasný, protože mají zkušený vaborce, který spolu vycházejí. A Darcy byl jako dobrý kluk, dobrý golman a překvapil mě v tom, jak vypadá.
Rozumí si spolu s Davidem?
Jo, jo, jako překvapilo mě, že hodně, že si spolu rozumějí, že jako teďka vlastně se Darcy narodil dítě, tak tam jako bylo nějaký blahopřání a s Davidem si rozumějí, to jsem jako viděl a pochopil z komunikace s Davidem, tak si spolu rozumějí.
Každopádně ani perfektní brankářská dvojice nikdy nemusí tu situaci řešit a Los Angeles, pokud všechno bude, jak bude, tak je velká šance, že se potká v prvním kole playoff s Edmontonem. David, než se do toho rozboru pustíme my, nám tady k té sérii taky něco řekl?
Co udělat, aby jsme byli úspěšní proti Edmontonu? A těžká otázka, samozřejmě. A playoff ještě dá se říct furt daleko a člověk neví, na koho půjde, ale samozřejmě... My chceme pomýšlet na co nejvyšší cíle, co udělat co největší úspěch a myslím si, že rozhodně pro nás je teďka nejdůležitější to, aby jsme se udrželi v tom, že budeme mít výhodu domácího prostředí, protože doma se nám musím zaklepat daří a to je podle mě teďka klíčová věc, tak když se nám podaří, tak stavební kámen toho úspěchu je veliký, protože ten tým, který máme, je slušně poskládaný, máme de facto tři vyrovnaný pětky, čtvrtou lineu bouračů a obranu máme tak výbornou, takže já si myslím, že ten úspěch tady s tím týmem můžeme udělat a doufám, že se nám to podaří.
No. Kudy na Oilers, Romane?
Ještě jednou?
Kudy na Oilers? Je tam nějaká šance?
No tak šance je vždycky, ale...
Pokud zůstanou Draisaitl s McDavidem na Marotce.
No tak když zůstanu na Marce, tak ta šance je velká, ale jako to nepředpokládám, naopak hrozí, že budu docela odpočinutí na playoff.
To se asi Kings nehodí.
Já myslím, že, nevím, jako kolik příležitostí dostane David jako v téhle sérii, ale kdyby dostal, tak se určitě bude chtít vytáhnout proti McDavidu. Já si pamatuju, myslím, že tehdy proti němu chytal nějaký zápas, rozhodoval se to v nájezdech, McDavid mu dal gol a on zlomil tu hokejku v obránu, že? Jako naštvaný, takže vidět, jako, že je soutěživý. Ale myslím si, že prostě větší porci dostane Darcy Kuemper, protože teď zase upřímně, Darcy Kuemper je brankář, který vychytal Stanley Cup. David je brankář, který nemá vychytanou výhru playoff, takže já myslím, že tady jako to hovoří jako úplně jasně, že jako 100% začnou s Darcym Kuemperem. To jako
nemá vychytnout výhru, ale minulý rok jako na tu sérii s Edmontem, tak ten poslední zápas je tam jako David trápil, jako tam byla, dokonce tam byl ten gol, jak tam skočil do prázdný brány, vlastně skočil a to pouze chytil vlastně za brankovou čáru, což byla rovná škoda, že to byl zákrok století podle mě, pro něj minimálně. A já si myslím, že ten David by jako i na ten Edmonton připravený, ale samozřejmě Darcy jako to samý, jo. To je, tam by to byl na trenérech, si myslím, a bude to jako jejich volba.
Bylo by to takový Rittichovo na Gano, ten zákrok, jo?
Jako bylo to kouzlo, tak.
Kolik mu je vlastně?
Davidovi?
No.
33.
A zákrok století?
No. Ne, jako já musím říct, že jsem na tu sérii taky hodně zvědavý a mám pocit, že kolikrát ty favoriti se nejvíc trápí, když už se teda trápí někde v tom prvním kole. Ale i za mě jako letos je strašně nečitelný. A občas předvede něco, co bych vůbec nečekal, že si říkám, tyjo, myslel jsem si, že budou níž. Vlastně ten klub není vůbec špatný.
Mně se jako líbí, jak hrajou, když dávají góly, teda měli teda teďka, myslím, v únoru měli z série, že rozdělali tři zápasy gól po sobě, což bylo teda jako šílený, ale hrajou dobře, mně se jako líbí, jak hrajou.
Na trade deadline moc neposilovali, myslím, že přivedli jednoho hráče
pouze.
Nevím, jestli by to nechtělo jako být trochu odvážnější, protože když se podíváš na poslední ze Stanley Cupu, tak vždycky jako k tomu vedli velký hráčský výměny.
Je to tak.
Ať Florida to je úplně jako poskládaná jinak.
Jo, vlastně jako
každý, kdo vyhrál v posledních letech Stanley Cup, tak si přived během trade deadline hráče, který mu pak tomu jako pomohl. A tady v LA se to jako nestalo. No. Jako, co si tady budeme všichni tři nalhávat, LA rozhodně jako nejsou favoritem na Stanley Cup.
Nevypadá to zatím.
No, nejsou. Vy mě řekněte, který brankář nevychytá teda Stanley Cup, a já si půjdu taky.
Já zůstanu pořád u Kempra, takže pozor. Macha. A. Tam se může stát všechno. Nicméně golmani, není to všechno jenom o Davidu Rittichovi, hlavně tahle sezóna, čím českým golmanům docela vychází. Co jsem se díval, už jich tam zasáhlo tuším 9. Aleš Teska s Jakubem Škarkem sice tak opravdu jako epizodně, ale je tam spoustu golmanů, kteří svoji roli už mají. Vynikající sezóny mají Lukáš Dostál, který má přece obrovskou budoucnost. Nejvíc golmanů, nejvíc výher aktuálně má Karel Vejmelka. Fantastická sezóna i ten nový kontrakt vlastně ukazuje, že v Utahu, když jsem chtěl říct v Arizóně, se s ním počítá. Ale co ostatní? Co třeba Vítek Vaněček? Má šanci ještě zůstat v NHL, potom přesunu na Floridu?
Tak šanci má jako vždycky za mě. Když se toho chytne, tak šanci má vždycky. Vítek je jako super kluk, dobrý jako golman. Nechvátal bych úplně s tím návratem zpátky, protože řekněme, on s jeho kvalitama se vrátit zpátky může kdykoliv. A je pořád dokazuje, že je to výborný golman a prostě vydržet. Zase chápu, že on to je NHL jako krutý pro golmany, obzvlášť pro evropský, který jako tam je to těžký v tom, že dělá jednu chybu a už tu šanci nemusí dostat. Jo? Ale Vítek je super golman, super člověk a věřím a přeju mu to, aby jako ještě dokázal nakopnout tu kariéru znovu zpátky, jak byla.
Co budoucnost Petra Mrázka?
Těžká otázka.
To je otázka.
Je, no, tak protože potřebuje být zdravý. To je jako to hlavní. A teď se zase momentálně není, zase má nějaký zranění. Takže je to přece jenom golman, který má větší část kariéru za sebou a teď je důležité, aby zůstal zdravý. Co se týká Vaněčka, vlastně, tak jenom chci dodat, že jemu se nemohlo stát nic lepšího, než že byl vyměněný do týmu, který naopak je velkým favoritem jako na Stanley Cup. A jako zažít tohle může být jeho životní chvíle. Jo. To prostě by si chtěl chytat za Floridu. Byť teda za bobrem jako se moc do branky nedostaneš, ale máš nejlepší místo na stadionu a možná až jako do posledního zápasu sezóny, takže jako...
A když to náhodou nevíde, tak můžeš jít ven a pořád seš na pláži, na sluníčku.
Tak. Dokud on má pořád šanci podepsat nějaký další kontrakt, tak prostě ať tam vydrží, jako zbalit se a odjet zpátky do Evropy může jako kdykoliv.
Nicméně Petr Mrázek ještě zpátky k němu, on má, tuším, kontrakt ještě na jednu sezónu. Je tam šance, že by třeba Detroit s ním mohl počítat jako s jedničkou, nebo právě třeba s tou historií těch zranění, je to takový... Oni přece jenom taky ty golmany nemají úplně tam Alex Lyon, je tam Cam Talbot, který mu bude pomalu 40 a...
Ale furt chytá.
Ale pořád chytá a vlastně chytá slušně.
A Cam Talbot, nevím, jestli já podepsal další zónu, nemá. Mráza je za mě dobrý golman, ale jak to bylo řečeno, když bude zdravý, tak je to super, když zdravý nebude, tak to, jak je to k ničemu. A mám strach, aby to zdraví mu vydrželo dlouho. No. Nevím, jak on se připravuje v létě, nemám tušení moc, ale to zdraví tam jako úplně teď momentálně dobrý nemá.
Co budoucnost Dona Vare ve Calgary? Za Dustin Wolfem to je jednoznačná dvojka v tuhle chvíli.
Moc těžký. Dustin Wolf je pro mě osobně to obrovský překvapení v tom, že jako všichni vidí, že bude dobrý golman, ale že bude jako takhle dobrý a že bude takhle brzo dobrý. Nikdo z nás nečekal, si myslím. Dustin Wolf je podle mě nástup jako právě těch moderních nových golmanů, mladých, který jako patří mezi Levaje, Spencer Knighta, Carter Hart, který už vlastně Carter už říká ne, ale tady ty čtyři golmani jsou, jakoby tři golmani jsou, který jako přichází ty nová éra. A ten Dan Vladař to bude mít těžký. Nevím, jestli má smlouvu další rok, nebo nemá, nemám tušení, ale bude to mít těžký tam na něm.
Navíc Wolf je velkým, ale opravdu velkým oblíbencem fanoušků v Calgary.
Velkým.
Takže v domácích zápasech bude on jakoby dostávat přednost. Jako my pořád říkáme, že to máme 9 golmanů, je to velký číslo, ale když se podíváš, jako kolik golmanů je vysloveně jako jedničkou v tom týmu, tak tam ti stačí nějaký dva, tři prsty. Jako, a Karel Vejmelka, to je jasně, ten se teď vaří ve vlastní šťávě, protože ten chytal minulý týden vlastně 15. zápas v kuse za sebou. To je něco, co NHL nepamatuje 4 roky. Naposledy Markström, jo, chytal v roce 2021 tolik zápasů za sebou.
Taky brodorovský styl. No.
Takže ty ho tam uvaří ve vlastní šťávě. Je to i kvůli tomu Ingramovi, jak jsme se o tom bavili. No potom Dostál, toho čeká zřejmě velká budoucnost.
Věřím tomu.
A pak tam máš kluky, který tam mají jako všechno před sebou. Jakub Dubeš, Montrealu, uvidíme. Ten hlavně potřebuje jakoby
stabilizovat.
Stabilizovat, chytat na téhle úrovni. On měl skvělý začátek jako v Montrealu a tím, jak jsme tady v Česku, český brankář, tak to samozřejmě všichni vyhypovali a viděli v něm novýho Haška, novou hvězdu, ale my už jsme tady podcastu říkali, že tam je důležitý, aby prostě on šel po těch krůčkách, aby se tam udržel, aby se stal stabilně golmanem, jak ty říkáš, stabilizovat. A pak to má,
trh,
pak to má všechno před sebou. A chytat Montrealu, už jsme to tady říkali, fakt jako není legrace.
Já jsem to chtěl říct, to asi říkal už minule, v kanadském týmu Evropan a ke všemu ještě v Habs Montrealu, jako český evropský golman, je ohromně těžká situace, podle mě, bude těžký pro ně, protože má chytat. A pořád Kubovi je podle mě 22-23 let, což je, jako má to nejlepší, má před sebou.
Úplně, osobně. Určitě. Tím bych se plynule ještě dostal k jednomu tématu. Načli jsme tady, nebo ještě nenačli, načneme, jak gólmani rostou. Dan Vladař, Jakub Dobeš, ideální dvojice, oba mají těžce přes 1,90 m. A když se vlastně člověk podívá, jak vypadají aktuální brankářské hvězdy NHL, tak valná část z nich 1,90 m, klidně 1,95 m. Je to vlastně něco, co třeba dřív bývalo spíš výjimkou, a teďka to vlastně normální, dá se říct.
Tak jsou i výjimky. Tak ten Dustin Wolf je výjimka.
Dustin Wolf je menší, to je pravda.
Saros, který je unikát, jako malinký. Devon Levi, jak není takhle vysoký. Jo? Je to samozřejmě větší golmani mají obrovskou výhodu, ale z druhé strany mají nevýhodu v tom, že musí víc pracovat na obratnosti, který jako jim samozřejmě s tou výškou chybí. A jako jo, je to móda, je to jako každý golman finál jako bývá větší, bývá vysoký, mají to v úzovkách jednodušší, ale nemyslím si, že to je pravidlo, který tak musí být. A já napravdu naopak mám rád takový ty atypy, který jako, když je malej, tak jako zase ukáž ty, že taky to můžeš.
Je pohyblivý, že jo, přece v tu chvíli. Je pravda, že ten hokej se taky hodně změnil v tuhle chvíli, když se na to člověk podívá, sypou se puky od modrý čáry vlastně na bránu, kolikrát golman nevidí vůbec nic, protože je pryč, že taková ta doba těchto masů Holmstrémů, který si stoupili před bránu a když je někdo řezal holí, tak to s nima stejně nehlo, že jo. Ten hráč tam teď stoupne a prostě tam stojí. Golman nevidí nic, takže prostě čím je větší, tím větší šance, že ten puk ho trefí.
A já si myslím, že tady to už jako, trošku si myslím, že tady ten trend vysokých golmanů trošičku malinko pomalinku odchází, ale samozřejmě to bude furt, jako ty vysocí golmani budou pořád jako pro nás, nebo pro ten NHL zajímavý, protože prostě atypický golmani jsou zajímavý, vysocí golmani opační gardy mají hrozný výhody, jako v tady to mají hrozný výhody a nemyslím si, že to bude jako furt, myslím si, že jako malí golmani i to bude mít štěstí a ten hokej se tak rychle mění, že i pro ty malý golmany to bude jako nastavený dobře, ale jak říkám, vysvětí golmany mají výhodu.
By třeba vypadal takový Dominik Hašek v téhle době. Jak by mu to šlo?
No to je otázka, protože on tam přišel, válel se pořád po zádech, byl jako brouk na krovkách pořád a NHL žasle nad tím, jak se tam plácá brankovišti a kraulem dokáže chytit každý kotouč. Nevím, jestli v téhle době
by to vůbec šlo.
No asi, tak Dominik Hašek jako byl fenomenální golman, takže asi jo. No ale k těm vysokým golmanům 60% brankářů už má dneska nad 1,90 m. To jsou obrovský čísla a jak tady říkal Milan Hnilička, prostě on zabere víc místa. Jo. Takže je to jasný. A já teď, když komentuju zápasy NHL, tak pořád vidíš, jak tam ty brankáři nakukujou přes 2-3 hráče, kteří jsou před nimi, protože oni vidí čísla. Jo. A dneska vlastně to je jedna z dovedností golmana. Najít si ten puk. Jo. A když jsme se tady bavili o Baklim, tak já jsem viděl jako na internetu nějaké jako jeho tréninky, co on má. A jako velmi často má golmana a před ním má nějakou obrovskou figurínu nebo druhýho golmana, aby tam bylo jako co nejvíc místa, přes který není vidět. A tohle prostě v NHL je dneska fakt jako důležitý zvládnout, protože už to není tak, jako že by tam ty kotouče lítaly od modrý čáry. Ono těm obráncům se to nepodaří jako vždycky. A když už se jim to podaří, tak ten golman si ten puk musí najít.
S tady tím jako přesně souhlasím. A ještě s tím Mikem a s těma figurínama, tak to je první, co mě zaujalo. Jako když jsem tam přijel, tam reálně byla figurína někde z vitríny ze Soběslavy náměstí, která byla klasická jako modelová, oblečená do dresu NHL a tam na provázku jí tahali před golmanem a v podstatě s Mikem jako veškerý jako rozhovory se vedly na screen, protože to je momentálně největší zloba golmanů, protože to je finál už to nějaký rok. V Česku se to teďka zavádí, bo je to v Česku jaký hodně a v mládeži v Česku je to teďka móda, že to teďka všichni koučej. Takže to je velký téma. Ty screeny samo o sobě jsou velký téma a tam je otázka, jestli mají jako vysocí golmani výhodu. Já si to trošičku úplně nemyslím, že mají výhodu, protože jak je vysoká móda, jak je móda jako vysokých golmanů, tak je zároveň móda vysokých hráčů. A nemyslím si, že když máme 1,95 m a hráči mají 1,90 m, že ta výška něčemu pomůže.
To něčemu pomáhá.
Ale je to možný, je to jako možný, že to tak je, někomu to sedí, někomu nesedí, nějaký gulman kouká spodem, protože prostě třeba ten Mike po nich chce koukat jako přes první tyčku spodem. A některý gulman kouká zase vrchem, vis Andrej Vasilevský, který je to úplně jako specialista. Z druhé strany máme tady Sarose, který jako má podle mě nejlepší čísla ze screenu a přitom má 1,80 m. Jo, prostě je to jako je každý je atypický, každý má svoji věc, kterou mu jako sedí a našel si k němu jako vlastní cestu.
Hezky jsme probrali ty golmany, pánové. A, tak si dáme na závěr jednu kvízovou otázku.
Ježiš,
no, ne, nebude kvízová, dobře. Bude to spíš typovačka. Kdo udělá vezi na trofy letos? Kdo se vám z těch brankářů?
To je Hlibák, tam asi.
Hlibák, tam
není o čem. To bylo jednoduchý.
Je nějaká šance, že by ho třeba ještě Andrej Vasilevský trumfnul?
Ty jsi to
ne. Ne, bez šance. Ne.
Tady spíš je otázka, jestli Hlibák nedostane hard trophy taky. Jako jo, po 10 letech, jestli nedostane golman. Ale myslím, jako, že otázka vezi na trofy je vyřešená letos.
Je pravda, že Conor Hlibák letos září, takže tam je jediná šance nesesypat se z playoff. No tak uvidíme, jak nám to vyjde, pánové. Děkuji moc za návštěvu v dnešním Forčeku. A děkuji i vám, divákům a posluchačům, za pozornost a budu se těšit znovu za 14 dní.
Naschledanou.